prigimtinio įstatymo klausimas. Jūs matėte skelbimus, kalbėsime apie prigimtinį įstatymą ir modernų žmogų. Nes prigimtinis įstatymas yra itin keblus klausimas šiandien. Mes pasistengsime išaiškinti, kodėl. Kas yra prigimtinis įstatymas? Prigimtinis įstatymas tai mintis, kad virš žmonių įstatymų, virš civilinio įstatymo yra įstatymas, kuris nepriklauso nuo žmonių valios, bet kuris yra įrašytas žmogaus prigimtyje ir tam įstatymui nevalia prieštarauti. Ši tema yra nauja ir sena, ta prasme jau antikoje svarstė šį klausimą. Jau pirmi autoriai, garsiausias veikalas šią temą yra Sofoklio tragedijos tema, Antigonė piesė. Jūs žinote šiek tiek istoriją Antigonės. Antigonė gyvena Tebuose ir ji turi du brolius, Polineika ir Eteokli. Ir tie du broliai susiginčijo dėl valdžios. Ir vienas nužudė kitą. Tai gerai prasideda tragedijai. Eteoklis užėmė sostą. Tiksliau, Eteoklis užėmė sostą, Polineika su savo armija puolė miestą ir kovoje jie žūsta. Ir abu iš tiesų. Abu ir palaidoja Eteoklį, kuris buvo ant sosto, bet draudžia palaidoti Polineiką. Ir jų karaliumi tampa jų dėdė, Kreontas, kuris perima valdžią ir įsakymu draudžia palaidoti kūnus tų, kurie puolė miestą. Bet Antigonė, kaip mylinti sesuo, nepaiso šio įstatymo ir ryštėsi palaidoti brolį ir tada yra suimta. Ir aš pacituosiu iš dialogo tarp jų, tarp Kreonto, dėdės. Ir dėdė Kreontas sako Antigonei, o tu man pasakyk be smulkmenų trumpai, įsakymą žinojai, jog nevalia daryti? Ir Antigonė atsako, žinojau, kaipgi nežinosiu, skelbė jį. Nes žinoma, nežinomas įstatymas neturi galios, bet jeigu jis paskelbtas, jis galioja. Taigi jį pripažįsta, kad įstatymas civiliškai galioja. Kreontas klausia, tai kaip drįsiai įstatymui tu nusižengti? Ir Antigonės atsakymas labai pagarsėjo, ne Dzeusas tą įstatymą paskelbė man. Neteisingumas, kur su požemių dievais gyvena duodamas įstatymus žmonėms. Įsakymo git tavo nelaikau aš taip galingu, jog mirtingas menkas būdamas pranoktų nerašytą amžiną dievų įstatymą, kuris ne šiandien ir ne vakar mums duotas ir kurio pradžios nežino niekas. Todėl tavęs nepaisiau, nebijodama žmogaus rūstybės, kad nereiktų prieš dievus man atsakyti, nes mirti juk reikės ar ne, nors nuosprendžio tu nepaskelbtum. Tai va, iš esmės, jis sako, gerai, tu išleidai įstatymą teisiškai, bet yra kitas įstatymas, dievų įstatymas, kuris yra įrašytas širdyje ir kurio negalima nesilaikyti. Taigi Kreontas įsako Antigonę užmūryti oloje ir tik po jo mirties Kreontas suprato savo klaidą. Šis dialogas yra aktualus, mes žinome, kad šiandien nuolat iš esmės tas pats ginčas vyksta, kai kalbame bioetikos temomis. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie abortą, abortas yra leidžiamas civilinio įstatymo, bet ar nėra parašyta žmogaus širdyje, kad nevalia žudyti žmogaus, nekaltų žmogaus. Taip pat eutanazija, homoseksualių santuoka ir tie, kurie priešinasi, gali būti teisiami. Taigi mes matome po truputį, kiek galos duodame civiliniam įstatymui prieš prigimtinį įstatymą, bet regis tai, kas sako Antigonė, nėra visų pripažįstama. Bažnyčioje irgi yra tas tie ginčiai, nors mes matysime, gal katekizme kalbame apie prigimtinį įstatymą, tačiau ginčas vyksta, kiek turime tam įstatymui duoti galos, kiek turime ir kalbėti prigimtinio įstatymo žodžiais, kadangi jis yra taip sunkiai priimtinas modernaus žmogaus mąstysenai. Krizė prasidėjo 1968 metais enciklika Humanae Vitae, apie tai esate girdėję, kur popiežius Paulius VI, nepaisant spaudimų ir priešišką srovę, moko, kad yra priimtinis ryšys tarp lytinio santykio ir gyvybės perdavimo ir tas, kad tas priimtinis ryšys neleidžia pateisinti kontracepcijos. Tai va, mes žinome, esame girdėję apie tuos debatus. Šeimų sinodas, kurio pirma dalis vyko praeitą rudenį, pareiškė norą, kad pakeistumėm žodiną. Gal yra reikalas surasti žodinas, kuris kalba apie dalyką, bet nepriešintų automatiškai visų klausytojų. Kodėl domėtis šiuo klausimu, dėl aktualumo, apie tai kalbėjome, ir dėl, taip pat dėl globalizacijos, dėl to, kad suvokiame vis daugiau, kad priklausome taip pačiai bendruomeniai, pasauliniai bendruomeniai, ir taigi kyla klausimas, ar yra bendros objektyvos vertybės, kurios galėtų suvienyti žmonės ir jiems duoti taiką ir priemonės įkurti gerovę. Kokios jos, jeigu yra tokios bendros vertybės? Ir mintis yra, kad reikia vengti civilizacijų susitrankimo. Mes priklausome taip pačiai žmonijai, galime surasti bendro gyvenimo pamatą. Taigi šis klausimas, net jeigu mąstysena prieštarauja prigimtiniam įstatymui, politinė situacija priverčia pagalvoti apie tai, ieškoti, kaip galima surasti tas bendras vertybės, kurios yra būdingos žmogui kaip žmogui. Kaip pagrįsti žmogaus teises, kad jos negalėtų būti manipuliuojamos pagal interesus. Ir jeigu šitas pamatas yra sunkiai prieinamas, tada galima savęs klausyti, bent jau kokiu metodu galima surasti tas vertybės, kaip jos atpažinti. Dabar aš norėčiau kalbėti šiek tiek daugiau apie sunkumus. Aš pasakiau, kad esame krizės situacijoje. Kokie yra sunkumai tiksliau? Ir iš kur jie kyla, bent jau norėčiau nurodyti vieną ar dvi kryptis. Ir Brolis Tomas per antrą paskaitą daugiau pasistank filosofiškai ir teologiškai nusakyti, kas yra prigimtinis įstatymas ir kuo jis remiasi. Taigi, iš kur šie sunkumai prigimtinio įstatymo klausimų? Pasakiau, problema amžina ir nauja, kalbėjome apie Antigonę. Ir pamatėme, kad jau antikoje buvo klausimas. Nors galima pritarti Antigonei kaip herojei, tačiau Kreontas nėra tik tai brutalus žmogus, jis pasiteisina jis pagrįsta savo nuomonę, jis sako, na, realiai, aš esu tokioje nestabilioje situacijoje, kad reikia rodyti jėgos, kad maištas būtų visiškai nutildytas. Jeigu ne, bus daugiau kraujo. Tavo jausmai gražus, bet turiu saugoti karalystės tvarką realistiškai. Jis kaip politikas yra ir realpolitiko pirmtakas. Taigi kyla klausimas, bet šis klausimas tapo aštresnis naujausiais laikais. Kreontas tapo filosofu, jo vardas Makiavelis, ir yra ir kitų šaltinių, kurie taip pat padaro klausimą keblesnį. Politinis klausimas yra beveik amžinas, pasakėme, tačiau galima pasakyti, kad anksčiau, jeigu atsižvelgiame į religinės tradicijas, galima surasti pamatinį konvergavimą tarp tradicinių religinių vertybių. Aš remiuosi vienu dokumentu, kurį išleido Tarptautinė teologinė komisija. Žinote, kad yra popiežiška komisija, nors tai nėra autoriteto dokumentas, kaip popiežiaus enciklika ar kas. Tai yra tik tai mokslininkų ieškojimai ir jų pastangos išdėstyti, koks yra šiuo metu vieno klausimo būklė. Ir yra viena dalis apie tą konvergavimą, kai žiūrime į tradicinės religijas, tradicinės išmintis ir taigi apžvelgia hinduizmą, budizmą, taoizmą ir taip toliau. Ir rodo, kad na, galima surasti tas bendras vertybės, tačiau dabartinėje situacijoje prigimtinio įstatymo mintis susiduria su visais moderniškumo uždraudimais. Ne vienas moderniškumo bruožas prieštarauja prigimtiniam įstatymui. Pirmas iš jų, kurie yra išvardyti, yra racionalizmas, kuris perskiria pasaulį ir mintį į dvi pusės. Iš esmės yra iš vienos pusės kieti mokslai, kurie kalba apie pasaulį, apie prigimtį, apie gamtą, ir kurie yra tikro žinojimo šaltinis. Ne? Ir iš kitos pusės yra humanitariniai mokslai, kurie yra netikslus, ir tarp jų yra moralė, kuri patenka į relativizmo valdžią. Šaltinis to, man atrodo, viena iš šaltinių yra Kanto kriticizmas, kuris turi kaip pasiekme, kad žmogus pažįsta tik tai, kas atitinka jo mąstymo būdą. Kantas buvo labai paveikiamas mokslų ir mokslų pasiekmių ir norėjo, kad filosofija taip pat taikytų tą pačią metodą, ar galėtų pagrįsti visuotinę žinią, kuri būtų pagal fizikos metodą. Ir todėl jis sako, na, reikia priversti gamtą atsakyti į mūsų klausimą. Nereikia būti gamtos mokiniais, bet reikia ją priversti atsakinėti į mūsų klausimus. Sakyčiau, kad to moderniškumo bruožą iliustruoja nuotrauka, kurią pasirinkau šios dienos skelbimui, ar ne, vienas žmogus turi sunkią kuprinę, ar ne, su sudėtinga aparatūra, ar ne, atrodo, kad yra aparatas, kuris naudingas Google Street padaryt, ar ne, žmogus pasivaikščioja, fotografuoja iš visų pusių, jisai pats žiūri į savo kompiuterį, ar ne, ir visai nežiūri aplinkos. Ne? Jis žiūri į pasaulį per technikos prizmą. Tai duoda daug saugumo, ta prasme, kad aš esu savo pasaulyje. Laukinis pasaulis tampa mano pasauliu. Dėl to, kad jis atsako į mano klausimus. Ir tada galima apibrėžti prigimtį kaip tai, ką galiu pažinti savo mokslu. Ir mano pažinimo ribos yra techninio pažinimo ribos. žinoma, poetai tam nepritarė, 19 amžiaus pradžioje Gėti parašė traktatą apie šviesą prieš Newtoną ir nes iš jo posakių buvo prigimtis nekalba kankinant. Ar neišduoda paslapčių kankinant. Nes mokslininkai, tų kietų mokslų prasme, žinoma, tikra pasaulio dalį pažįsta, tačiau tuo pat metu ir sumažina pažinimo lauką. Taigi, tokį mąstyseną prieštarauja tam, kad būtų etinė žinia pačioje būtyje. O prigimtinis įstatymas yra būtent tokia mintis, kad tai, kas mes esame, duoda mums žinia apie tai, ką reikia daryti, apie gyvenimo kelią, apie gėrį ir blogį. Bet kaip tu tai pažintum kietų mokslų? Jeigu kalbame apie prigimtį šiandien, iš tiesų žmonės galvoja apie gamtą, apie rezervatą, tačiau kas yra prigimtinis įstatymas, galima paklausti, žmonės pagalvos, na, turime omeny biologinį įstatymą. Gerai, reikia paklusti savo biologijai. Ir moderniam žmogui tai yra priimtina, kad išgydymo metodai, pavyzdžiui, labiau paklustų biologijai. Tačiau tai dar nėra žmogaus prigimtis filosofinė prasme, apie tai dar gal šiek tiek kalbėsime. Ir ypač, jeigu kalbame apie dvasinius dalykus, kaip apie moralę. Taigi racionalizmas yra nemenka kliūtis, kad prigimtisnis įstatymas būtų tiesiog suprantamas, kad galima būtų pasakyti, pagalvoti, kas jis yra. Antras mūsų moderniškumo bruožas, kuris prieštarauja šiai minčiai, yra, kad laisvė ir išorinės normos prieštarauja vienas kitam. Iš vienos pusės turime individualinę laisvę ir iš kitos pusės normos, kurios, gal tai neišvengiama, bet tai sumenkina laisvę. Ir modernus žmogus daugiau išaukština kūrybingumą vertybių srityje. Ir būtent tai yra absoliutas. Galvokime apie Nietzsche arba apie Sartre, pabrėžia tą absoliučią laisvę. Politikoje, gal trečias bruožas, bet tai yra pasekmė, tai individualizmas. Kiekvienas individas yra ir turi būti savo paties vertybių šaltinis. Ir visuomenė yra grynos sutarties tarp individų rezultatas. Tai Ruso modelis, kuris labai svarbus, tengiantis suprasti modernę politiką. Viskas priklauso nuo bendros valios. Žodžiu, individai dėl to, kad sunku būtų nuolat kariauti vieni prieš kitus, susiburia ir sprendžia, kad jie atsisakys savo teisės, kad valstybė turėtų teisę reguliuoti gyvenimą pagal bendrą valią ir kiekvienas individas sutinka, kad jis paklus bendrai valiai. Bet suprantate, viskas tada priklauso nuo bendros valios, ne nuo pastovios normos. Tai reiškia, kad visuomenė, visi individai galėtų spręsti kartu, kad tai, kas anksčiau laikė norma, daugiau nebebūtų norma. Susijęs su tuo yra juridinis pozitivizmas, ketvirta, jeigu norite. Tai reiškia, kad kas yra įstatymas, tai pozityvus įstatymas ir nieko daugiau nėra. Šia prasme nebėra vietos sąžinės prieštaravimui. Galima politiškai pagrįsti sąžinės prieštaravimą, ta prasme, kad gal ne visi individai, ne visiems lengva priimti bendrą valią ir reikia tam tikros tolerancijos. Bet yra visai kas kita, kaip norma, aukštesnė norma, kuriai paklusta ir turi paklusti pozityvus įstatymas. Penktas kontekstas yra netiesiogiai susijęs su tuo, bet svarbus vis dėl to, kad suprastumėm, kodėl sunku kalbėti šią temą. Tai pasaulietiškumas ar laicizmas, kuris yra linkęs atmesti tikinčiuosius iš bendrų debatų. O kaip tik ypač tikintieji domisi šiuo klausimu. Ir kodėl šis klausimas domina tikintieji? Galima pasakyti dėl to, kad jis tiki, kad yra Dievas, kad Dievas yra norma, bet ir krikščionys iš ypač, kodėl nes tikėjimo širdis yra Kristus ir jo slėpinys yra visų tikėjimo slėpinių širdis ir Kristaus slėpinys yra, kad jis yra tikras žmogus ir tikras Dievas. Taigi mus domina, kad gyventumėm malona, kad būtumėm tikrai žmonėmis. Malonė nesunaikina priimties krikščionims ir todėl jie taip aštrai suvokia žmogaus priimties kilnumą, nes ją prisijėmė Dievo sūnus. Bet iš esmės galima pasakyti, kad tai yra filosofinis klausimas, visiems prieinamas klausimas, remantis patirtimi. Taigi pasakiau, kokie yra sunkumai, mūsų modernios mąstysenos sunkumai, prieiti prie šios temos laisva mintimi, laisva galva. Iš kur atėjo tie sunkumai, aš nurodysiu dvi priežastys, kurias mini Tarptautinė teologinė komisija, kurie yra tai, ką vadina voluntarizmas ir racionalizmas. Kas yra voluntarizmas? Šita analizė yra įdomi dėl to, kad sugrįžta prie gilių šaknų jau viduramžiuje ir teologijoje. Ir tie iškrypimai ar tie sklaidos veda prie įstatymo perdėto išaukštinimo, kuris šiuo metu veda prie visiško atmetimo. Ne, kaip dažnai būna, kai auklėjimas yra per daug stiprus ar griežtas, ateina laikas, kai autoritetas yra visiškai atmestas ir einama priešingą kryptimį ieškant laisvės. Voluntarizmas yra viduramžių teologijos srovė iš pradžių, kuris prieštarauja naturalizmui. Iš pradžių nori priešintis tam tikrai klaidai, kokia ji. Naturalizmas tai reiškia, kad mintis, kad Dievas paklūsta gamtos dėsniams. Jis yra per daug gamtos lygmenyje, galima pasakyti. Kaip pabrėžti Dievo transcendentiškumą? Tai yra klausimas, kuris veda voluntarizmą. Ir atsakymas, kurį duoda voluntarizmas, yra, kad jo transcendentiškumas kyla iš jo absoliučios laisvės. Dievas yra visiškai laisvas, jis yra laisvas net ir nuo jo išminties. Atrodo paradoksalu, bet teologai, kaip Dan Scotas, pabrėžia, kad Dievas galėtų elgtis nepriklausomai nuo savo išminties, jis galėtų padaryti, kad žmogus yra išganytas neapykantos veiksmų. Nes jis visagalis. Jis galėtų padaryti, kad Roma nebūtų buvusi įkurta tokia diena, tokiais laikais. Jis galėtų padaryti, jo visagalybė yra absoliuti. Tokia yra pagrindinė mintis. Ir iš esmės toks yra Descartes'o dievas. Descartes'as yra tikintis, ne? Ir jo dievas yra šios srovės dievas. Pasekmė, suprantate, pasekmė yra, kad gamta nebėra kriterijus norint pažinti Dievo išmintingą valą. Suprantate, galima taip. Dievas, jo išmintis, ar ne? Ir jis kuria pagal savo išmintį gamta. Jo išmintis ir jo valia nėra tiesiogiai pažįstami, tačiau tai, ką mes matome, yra jo išminties išraiška. Ir taigi, atveriant gamtos knygą, mes galime prieiti prie Dievo minties. Ne? Jeigu pabrėžiame daug, norim pabrėžti Dievo transcendentiškumą ir pasakyti, kad jis yra absoliučiai, iš esmės absoliučiai laisvas nuo bet ko, ne? Ir tai, kas gera ir bloga, įstatymas priklauso tiesiogiai nuo jo valios. Taigi, įstatymas yra mums apreikštas, ne? Ir mes turime tikėti jo žodžiu, mes turime remtis jo žodžiu, o nesiremti gamta. Mintysa, kita pasikmė, yra, kad moralė iš esmės yra tampa, iš esmės, paklusnumas įsakymams. Įsakymams, kurie yra įstatymų leidėjo valos išreiška. Vienas modernus autorius, britas Thomas Hobbes, turėjo tokį posakį, auktoritas, lotiniškai, fecit non veritas, fecit legem. Gerai, autoritetas, arba taip, valdžia, o ne tiesa, daro įstatymą. Kitaip sakant, įstatymas priklauso ne nuo tiesos, bet nuo valdžios autoriteto. Ir priežastis paklusti įstatymui keičiasi tada. Nes tada aš paklūstu dėl to, kad aš pasitikiu valdžia, o ne dėl to, kad įstatymas yra susijęs su tiesa ir priklauso nuo tiesos. Ir šis teologinis būdas suprasti įstatymą pakeičia mąstyseną ir kai žmogus pradeda stengtis remti filosofinę politiką, nepriklausant nuo tikėjimo, jis būtent atsimins tą mintį. Jeigu su pasaulietiname, pasakysime, kad įstatymas kyla iš bendros valios, o ne iš bendro gėrio, objektyvaus gėrio, kurį reikia atrasti, atpažinti ir apginti. Sartras taip pasakytų vienu glaustu sakiniu, pasakytų, tapkime Dekarto dievų. Tai reiškia, kuris savo valia, savo laisvai sprendžia, pagal kokį įstatymą norime gyventi. Jo kalboje Bundestage Benediktas XVI parodė paradoksą, šio minties paradoksą ir pasakė, mes vokiečiai visiems amžiams žinome šios mąstysenos pavojų, nes žinome, kad nacių valdžia buvo demokratiškai išrinkta ir kad ta bendra valia buvo visai ir visų žmonių akims akivaizdžiai baisų neteisybių priežastis. Taigi, mums reikia ieškoti to pagrindu. Apie kitą priežastį nespėsiu kalbėti, apie racionalizmą. Vienu žodžiu, tai yra kita mintis, žmogaus prigimtis yra grina idėja, yra tiesiogiai žinoma žmogaus protui, kaip ideali mintis. Ir iš tos minties galima padaryti išvadų iki konkrečiausių pasekmių ir taigi iš esmės priimtinis įstatymas gali būti labai konkretus iki detalių. Ir reakcija iš mąstyseną yra atmesti ir prigimtinio įstatymo mintį apskritai, nesuvokiant, kad tai kyla iš tam tikros filosofijos. Taigi, čia sustosime po pertraukos. Brolis Tomas mums kalbės, sugrįš prie pagrindinio klausimo tada, kas yra tas prigimtinis įstatymas ir kuo jis remiasi.